Qalampirdan gapiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan qator tadbirlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning korrupsioner xizmatchilari qo'lga olindi. Xususan Jizzax viloyatida tuman prokurori xizmat xonasida 800 AQSh dollari pora bilan ushlandi. Prokuror ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari bilan shug'ullanuvchi davlat unitar korxonasining mansabdor shaxslari va boshqalariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida qurilish firmasi rahbariga qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanmaslik va mazkur firmada aniqlangan kamomat miqdorini kamaytirib ko'rsatish uchun undan 2000 dollar so'ragan. Pullarning qolgan 1200 dollarini muqaddam olgan. Samarqand viloyatida esa tuman prokurori o'rinbosari moddiy manfaatdorlikni ko'zlab, mahalliy fermer xo'jaligi rahbariga nisbatan sud tomonidan tayinlangan 3 yil ozodlikni cheklash jazosini boshqa og'irroq jazo turiga o'zgartirish uchun protest kiritib, sudning apellyatsiya bosqichidan hukmni o'z kuchida qoldirish evaziga 10 ming dollar talab qiladi. O'tkazilgan tezkor tadbirda prokuror o'rinbosarining topshirig'i bilan uning vositachisi so'ralgan pulni olgan vaqtida ushlangan. Prokuror o'rinbosarining aloqadorligi vositachisi bergan ko'rsatma asosida o'tkazilgan tadbirda ashyoviy dalillar bilan isbotlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.